седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan. Danas u sedmici o odluci Hrvatske da u zakup na 30 godina da odmarališta srpskih firmi na Jadranu. Zašto Hrvatska uporno krši Bečki sporazum o sukcesiji? Ne razumem Hrvate, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom odluke Hrvatskog ministarstva državne imovine da 10. novembra objavi poziv za zakup nekretnina koje su predmet sukcesije. Hrvatska je proteklih godina stvorila nezakonit okvir za slobodno raspolaganje srpskom imovinom na hrvatskoj teritoriji, upozorio je Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Srbije. Sagovornici sedmice su Miodrag Linta, predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije i predsjednik Saveza Srba iz regiona. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća i srpski poslanik u saboru. I Zoran Ristić, advokat, osnivač udruženja Oteta imovina, koje zastupa interese firmi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ja sam Zorana Bokan, dobrodošli u sedmicu.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograd.
Dakle, slušate sedmicu, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Zašto Hrvatska uporno krši Bečki sporazum o sukcesiji i otima imovinu Srbije u Hrvatskoj? Da li je reč o visokoj ceni Tadićeve politike? U studiju Radio Beograda 1 je Miodrag Linta, predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije i predsjednik Saveza Srba iz regiona, političke organizacije koja se zalaže da Srbi u regionu Zapadnog Balkana postanu državno i nacionalno pitanje u Srbiji. Gospodin Linta, dobrodošli u sedmicu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Juče smo čuli da je neizvestan sastanak članova Komisije za sukcesiju Srbije i Hrvatske, a sporne situacije se umnožavaju pred očima Evrope iz dana u dan.
U pravu ste, u Srbiji, nažalost, ne uzima se ozbiljno država Hrvatska i njena politika sistematskog kršenja ljudskih i nacionalnih prava Srba. Ja ću posebno sada reći nekoliko riječi o kršenju Bečkog sporazuma o sukcesiji, što Hrvatska radi evo punih 14 godina. Naime, Bečki sporazum o sukcesiji je potpisan 2001. godine od strane predstavnika nasljednica bivše Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, tadašnje državne zajednice Srbija, Crna Gora, zatim Makedonije i Srbije. Nakon toga krenula je ratifikacija u parlamentima država nasljednica i konačno juna 2004. godine Bečki sporazum o sukcesiji je stupio na snagu. Taj sporazum ima 7 aneksa. Za nas su posebno interesantni aneks G i aneks E. Aneks E se tiče penzija, a aneks G se tiče generalno imovine. Naime, u aneksu G, koji se zove privatna svojina i stečena prava, veoma se jasno kaže da svim građanima i svim pravnim subjektima na prostoru bivše Jugoslavije moraju biti zaštićena, priznata i vraćena prava koja su imali na dan 31.12.90. godine, a svi ugovori sklopljeni za vrijeme rata pod pritiscima i pretnjama moraju biti proglašeni ništavnim. Po međunarodnom pravu, po ustavima država nasljednica bivše Jugoslavije, u ovom slučaju član 140 Ustava Hrvatske, Bečki sporazum o sukcesiji ima jaču pravnu snagu od svih domaćih zakona. Međutim, u štiće Hrvatska praksa je potpuno drugačija. Nakon što je Bečki sporazum o sukcesiji stupio na snagu, ponavljam, juna 2004. godine, sudovi u Srbiji su počeli 2005. 6. 7. da vraćaju imovinu hrvatskih firmi. Međutim, u Hrvatskoj odmah Državno tužilaštvo Hrvatske i Hrvatsko ministarstvo pravde donijeli su jedan pravilnik, odnosno dali su jedan nalog hrvatskim sudovima da ne primjenjuju aneks G, odnosno da ne vraćaju imovinu srpskih firmi, banaka i drugih institucija.
Kako je to moguće s obzirom na to da je garant ovog Bečkog sporazuma konkretna organizacija Ujedinjenih nacija?
Pa zato što u Hrvatskoj, što tiče Srbije, što tiče stotina hiljada proteranih Srba, što tiče velikog broja drugih oštećenih građana, ne važi pravo. U Hrvatskoj je to sve politika. Šta je temelj državne politike Hrvatske? Dobro znamo da je, 90. godine na vlast došao Franjo Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica, koji su definisali svoj strateški cilj, a on je stvaranje velike hrvatske države bez ili sa što manje Srba. Dio te politike jeste i otimanje srpske imovine i legalizacija etničkog čišćenja preko pola miliona Srba. Što se dešavalo nakon što je stupio Bečki sporazum na snagu? Naša država, kada je vidjela 2006. 7. godine da Hrvatska odbija da primjeni Bečki sporazum o sukcesiji, odnosno aneks G, i naši su sudovi bili stali sa vraćanjem hrvatske imovine. Šta je bilo obrazloženje Hrvatske? Evo, mi ne možemo da vraćamo imovinu srpskih firmi, banaka i drugih institucija, jer nije tobože moguće da se direktno primeni aneks G, nego je potrebno potpisati bilateralni sporazum između Srbije i Hrvatske za njegovo sprovođenje.
Međutim,
u okviru Bečkog sporazuma o sukcesiji formirana je jedna institucija za sprovođenje. Ta institucija se zove Stalni mješoviti komitet i čine je visoki predstavnici svake od država nasljednica. Septembra 2009. godine, to je važno sada i reći, održan je treći sastanak Stalnog mješovitog komiteta u Beogradu. Na tom sastanku bio je prisutni tadašnji predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Od 2004. do 2009. godine, do toga sastanka, Slovenija i Srbija su zastupale stav da aneks G treba direktno primjenjivati. Znači da je dovoljno da sudovi država nasljednica na osnovu toga aneksa počnu vraćati imovinu i građanima i pravnim subjektima. I septembra 2009. u Beogradu slovenačka i srpska strana prihvataju hrvatski stav da je ipak potrebno potpisati bilateralne sporazume između država nasljednica. Na osnovu toga dogovora septembra 2009. u Beogradu vlada Republike Srbije je krajem 2009. godine poslala jedan nacrt bilateralnog sporazuma vladi Hrvatske za sprovođenje aneksa G.
I šta se dogodilo?
Ide 2010. godina, 11. 12. Hrvatska uopšte ne odgovara da kaže da li je taj nacrt u redu, da li ga treba dopuniti, ona ga potpuno ignoriše. Vlada Srbije četiri puta tokom 2010. 11. 12. šalje urgencije vlade Hrvatske sa molbom da se hrvatska vlada izjasni o sadržaju toga nacrta. Naravno, Hrvatska čitavo vreme, ponavljam, ignoriše taj nacrt. Konačno, polovinom 2013. godine, nakon 3,5 godine, vlada Srbije povlači taj nacrt, jer je bilo očigledno, nakon 3,5 godine, da Hrvatska apsolutno ne želi da na taj nacrt odgovori. I mi se ponovo vraćamo od 2013. godine na stanovište da se aneks G može direktno primijeniti. Sad pogledajte to lice,
što Srbija i radi.
I sad pogledajte to licemjerje Hrvatske države. Oni uporno od 2004. ponavljam, kad je Bečki sporazum stupio na snagu do danas, dakle prošlo je više od 14 godina, govori nije moguća direktna primjena aneksa G. Onda joj mi pošaljemo nacrt bilateralnog sporazuma, 3,5 godine odgovara i sada ponovo priča 2018. godine hrvatska strana, mi bismo da vraćamo imovinu, ali eto tobože ne možemo, nije moguće direktna primjena aneksa G, nego moramo potpisati bilateralni sporazum.
Da, u međuvremenu Hrvatski sabor je 25. maja ove godine usvojio izmjene i dopune zakona o upravljanju državnom imovinom, koji će resorno ministarstvo omogućiti da upravlja nekretninama, čak i onima koje su predmet nedovršenih pravnih sporova, i taj zakon je ocjenjen kao jedan skandalozan zakon, ali iz tog zakona proistekla je ova najnovija odluka Hrvatskog ministarstva da oglasi zakup na 30 godina 15-ak srpskih odmarališta u Hrvatskoj.
Taj zakon koji je donijet maja ove godine u suštini predstavlja završni čin otimanja imovine srpskih firmi, banaka i drugih institucija. Dakle, većina, preko 60% imovine srpskih pravnih subjekata već je oteto. Kad je počela otimačina imovine srpskih preduzeća, banaka i drugih institucija? Počela je još u ljeto 1991. godine, kada je vlada HDZ-ovca Josipa Manolića donijela uredbu kojem se oduzima imovina srpskim pravnim subjektima. Kako je počela privatizacija srpske imovine? Tokom 90. godina. Naime, neki moćni HDZ-ovac se zainteresuje za neko odmaralište, hotel ili bilo koju drugu nekretninu srpskih pravnih subjekta u Hrvatskoj. Vlasnik te imovine se proglasi agresorom, proglasi se napadačem na Hrvatsku, na brzinu se organizuje prodaja i taj moćni HDZ-ovac u bescenje kupi nekretninu srpske firme, banke ili druge institucije. Dakle, ovaj zakon je, ponavljam, znači nastavak i završni čin otimanja imovine srpskih firmi, odnosno preduzeća, banaka i drugih institucija.
Kako ovu najnoviju spornu situaciju oko prisvajanja srpske imovine u Hrvatskoj komentariše dr. Milorad Pupovac, srpski poslanik u Hrvatskom saboru i od 1997. godine predsjednik Srpskog narodnog vijeća ili veća, saznaćemo za koji trenutak, ako se slažete, gospodine Linta.
Naravno.
Na telefonskoj liniji je dr. Milorad Pupovac. Dobar dan.
Dobar dan, gospodine.
Govorite za sedmicu emisiju Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o tome zašto Hrvatska ponovo krši Bečki sporazum o sukcesiji, a neposredan povod je odluka Hrvatske da da u zakup na 30 godina odmarališta srpskih firmi na Jadranu. Da li imate komentar na to dokle će Hrvatska ponovo i ponovo da krši Bečki sporazum?
Velika je šteta što između Hrvatske i Srbije odnosi nisu takvi da se vratilo raspravi o Bečkom sporazumu, odnosno o sporazumu o sukcesiji. Jer da je drugačije, da postoji dijalog, Hrvatska ne bi imala prostora za ovakve korake kakve su poduzeti. Drugim riječima, Hrvatska u okolnostima odsustva pregovora i dijaloga o sukcesiji koristi priliku da tu imovinu stavi na raspolaganje onima koji bi mogli biti zainteresirani i na taj način zapravo otvara mogućnost da prekrši pravila koja su definirana ugovorom o sukcesiji. Istina je da zakon koji je u tom donesen, naporom koji smo imali mi zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke, je vlasništvo zaštićeno i vlasnik će moći u svakom trenutku aktivirati svoje pravo raspolaganja svojom imovinom. Međutim, taj postupak dokazivanja vlasništva, taj postupak učivanja na vlasništvo, to je i naravno svi rizici koji nose pravna procedura i pravni postupak ulaska natrag u posjed su nešto što je problematično mjesto i predstavlja problem uz već rečeni problem, a to je neophodnost da se o tome prije svega razgovara u okviru sporazuma o sukcesiji i da se tome daje prvenstvo i onda na temelju toga sporazuma da se čini ono što bude rezultat dogovora. Ovako je to izostalo i to je šteta.
Da li mislite da je sada na Srbiji taj zadatak da postavi pitanje zašto se sporazum o sukcesiji ne primenjuje?
Da, moje mišljenje je da Republika Srbija kao jedna od strana potpisnica treba pokrenuti u interesu svojih pravnih lica, u interesu svojih općina, svojih javnih poduzeća, čije su imovine u pitanju, kad su posrijedi imovine na Jadranu, dakle odmarališta, hoteli. Interes Republike Srbije, odnosno interes ovih poduzeća i općina nalaže da se taj postupak pokrene i to bi sasvim sigurno bio jedan znak ili bio bi jedan signal svima onima koji bi mogli na ovaj na onaj način htjeti doći do te imovine.
Gospodine Pupovac, nisu samo odmarališta problem, to je najnoviji problem. Imovina izbeglih Srba također je nerešeno pitanje i pored brojnih sporazuma i dogovora.
Imovina izbeglih Srba, posebno zemljišta, poljoprivredno zemljište, posebno šume, su pod velikom i ozbiljnom ugrozom. Mi već sada bilježimo ozbiljne devastacije i pljačke šuma, kako izbjeglih Srba, tako i Srba koji su se vratili, a koji nisu u takvoj snazi da mogu ozbiljno brinuti o svojoj imovini, a i oni koji mogu brinuti, nažalost, brutalnost i bezobzirnost pljačkaša je velika i ne obaziru se gotovo ni na što. Drugi je problem isto tako što je već jedan dio poljoprivrednog zemljišta po različitim osnovama dan na raspolaganje onima koji su imali ovu ili onu vrstu interesa, a bez ikakve suglasnosti i bez ikakvog znanja vlasnika. Iz tog razloga mi već dvije godine nastojimo da sprečimo takve pojave i mislimo da osim upozorenja samim vlasnicima i osim upozorenja Republici Srbiji i upozorenja nadležnim institucijama u Hrvatskoj, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao što su Hrvatske šume, kao što je Ministarstvo poljoprivrede, mislim da bi bilo najefikasnije ukoliko bi se stvorio zaštitni instrument, a to je fond za raspolaganje tim zemljištem, koje bi imalo za cilj da sačuva to zemljište kako u vlasničkom smislu te riječi, tako i u smislu te riječi njihove održivosti, da zemlja ne bi zarasla, obrasla i prestala biti ono što je vjekovima bila, to znači poljoprivredno zemljište. I da se ne bi dogodilo da ljudi počnu plaćati penale, odnosno kazne zbog neobrađivanja poljoprivrednog zemljišta i da općine ne posegnu i gradovi ne posegnu za tim, kao što su već neki posegli, da tu njihovu imovinu daju u višegodišnje najmove drugim koji mogu biti zainteresirane, a to je onda opasnost ne samo za posjed, nego opasnost i za vlasništvo. I to nam je velika briga. Vrijednost te zemlje je mnogo veća od vrijednosti spomenutih odmarališta i hotela i emocionalna vrijednost i emocionalna povezanost Srba i srpske zajednice u Hrvatskoj je još mnogo snažnija i mnogo veća i iz tog razloga cijenimo da se toj stvari mora posvetiti dužna pažnja kako nas, Srba u Hrvatskoj, naših organizacija, tako i Republike Srbije.
A gdje je tu Evropska unija? Hrvatska je članica Evropske unije i krši sporazume koje je sama potpisala. Evropska unija ne reaguje.
Evropska unija, nažalost, izgubila snagu koju je imala do prije 5-6 godina, kada je njezina politička snaga u odnosu prema zemljama članicama i u odnosu prema zemljama koje pristupaju bila mnogo veća nego što je sada. Tako da Evropska unija za očuvanje svojih vrednosti, kao što su temeljna prava, bilo vlasništva, bilo sloboda, bilo jednakosti, bilo pravednosti, ljudskih prava, manjinskih prava, veoma je oslabila i interes Evropske unije u tom pogledu nije pojačan. A mi nismo pronašli još načina kako da taj interes razbudimo i pojačamo, a morat ćemo, jer to nitko drugi umjesto nas neće napraviti i ne može napraviti tako kao što možemo napraviti mi. Tako da je to jedna od važnih zadaća, a to je da se upozna institucije Europske unije sa tim stanjem, jer ima osnove, dobre osnove, ne samo zbog međunarodnih sporazuma kao što je veći sporazum, niti zbog očuvanja temeljnih prava kao što je pravo vlasništva i pravo posjeda, nego istovremeno zbog toga kako bi se sačuvale postignuća koje je Hrvatska imala dok je pristupala Evropskoj uniji i dok je potpisivala sporazum sa Evropskom unijom, a i da bi se sačuvali što je moguće bolji odnosi između zemalja na prostoru bivše Jugoslavije, Hrvatske i Srbije u prvom redu, jer takvo ponašanje i takvo postupanje, takvo daljnje obespravljivanje ljudi, da se sigurno narušava te odnose dodatno, a oni nisu u ovom trenutku osobito razvijeni.
Hvala vam lijepo što ste govorili za emisiju Sedmica. Želimo vam mnogo uspjeha u radu i da jednostavno ove vaše konstruktivne ideje što pre sprovedete u praksu, naravno u dogovoru sa matičnom državom Srbijom.
Hvala i vam mnogo na prilici da govorim za vašu emisiju i vaš radio.
Bio je to dr. Milorad Pupovac. Vraćamo se iz Zagreba u studio Radio Beograd. Ste slušali ovaj razgovor, imate li svoj komentar?
Sad u prvom dijelu ću samo da komentarišem ovaj dio oko srpskih pravnih subjekata, a onda nadam se u nastavku emisije vezano iz što kaže gospodin Pupovac, da se ne sprovodi aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji vezano za povratak imovine. Zato imamo odsustvo dijaloga između Srbije i Hrvatske. Hrvatska neće dijalog. Hrvatska neće iskreni i otvoreni dijalog sa Srbijom da napokon nađemo rješenja tih problema. Ponovo podsjećam slušalce vaše emisije da ovaj problem počinje u ljeto 1991. godine kada vlada Josipa Mađara i počinje proces davanja te imovine moćnih HDZ-ovcima. Temelj politike Hrvatske od 1991. jedno temelja politike Hrvatske je Srbije izvršili agresiju na Hrvatsku i na osnovu te lažne, besmislene i apsurdne teze ide sljedeća teza. Agresorima se ne vraća imovina. Hrvatska radi 27 godina. Ovdje u Srbiji ja se čudim kad se u Srbiji određena javne ličnosti je donijela zakon da uzima imovinu srpskih firmi i banaka institucija. Pa kakvo čuđenje? Pa to je završni čin otimačine srpske imovine. Pa ta otimačina traje ponavljam 27 godina. To je pravo pitanje. Vi ste imali nekoliko primjera srpskih firmi koje su prošle sve sudske instance u Hrvatskoj. Prošle su opštinski sud, županijski, vrhovni, ustavni i ponadali se da će pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu ostvariti svoje pravo. Da će Europski sud donijeti odluku, odnosno presudu, da se ta imovina vrati srpskim firmama. Šta se desilo? Kad su srpske firme, kao što je primjer Mladost Turist, podnijele tužbu Strasbourgu, Europski sud u Strasbourgu uopšte nije hteo da razmatra tu tužbu. Zašto nije hteo? Sa licemjernim obrazloženjem da ne može da ulazi u meritum, u suštinu tužbe, jer ne postoji bilateralni sporazum između Srbije i Hrvatske za sprovođenje aneksa G. Dakle, Europski sud je zauzeo politički stav Hrvatske države da nije moguća direktna primjena aneksa G, nego tobože treba potpisati bilateralni sporazum. A ja sam vam nešto ranije objasnio licemjerje Hrvatske države, kada naša država 2009. prihvata da nije moguća direktna primjena, šalje nacrt bilateralnog sporazuma, a 3,5 godine i nakon 4 urgencije srpske vlade, Hrvatska se nije udostojila da odgovori da li je taj nacrt dobar ili loš.
Pravo na imovinu je jedno od osnovnih ljudskih prava, to svi znamo. Srbi izbjegli iz Hrvatske ratnih 90-ih suočavaju se i danas sa brojnim preprekama, kao što ste rekli gospodine Linta, da povrate svoju imovinu u Hrvatskoj. Javila nam se slušateljka Dragana koja je sa nama podelila svoju životnu priču, ali i vama gospodine Linta postavila jedno pitanje. Da čujemo Draganu.
Iz Vinkovaca smo otišli u oktobru 1991. Došli smo ovdje praktično, ostali bez ičega i to se do dan danas nije promenilo.
Kada je počela vaša bitka za povraćaj imovine?
Pa mi se od početka borimo da vratimo. Mi smo u procesu stambenog zbrinjavanja, podneto je bukvalno posle rata, već smo podneli zahtjev da se vratimo u svoj stan, znači to je bilo već krajem 90-ih, a kada je podnet potpisan taj sporazum, onda smo se i na taj način odmah prijavili, ja mislim to je bilo neke 2010. ili 11. ne sjećam se tačno, budući da smo već godinama, pa ja ne znam koliko od kraja rata, već 23 godine ne uspevaju. Iako smo prikupili sve papire, taj proces je jako dugotrajan. Maltene vas već u samom tom procesu dovode do toga da poželite da odustanete. Znači, to su beskonačni papiri koji njih ne uvažavaju. Ne uvažavaju zato što dolazi iz Srbije, ne uvažavaju, ne razumeju. I prosto je nemoguće doći do toga i samo zaista koji su najuporniji možda dođu do nekog sljedećeg stepena, ali taj čitav dogovor je prosto protiv nas u svakom tom smislu. Ništa se ne pitamo, država Hrvatska odlučuje o tome, a odlučuje na način da prosto ne žele da se vratimo tamo i potrudit će se da to se i ne desi. Prosto nemamo gdje da se obratimo. U takvoj smo situaciji da smo negdje zaboravljeni, kao da ne postojimo, kao da se to nije desilo. Čak i postoje se pitanje koliko je zaista bezbedno. Bila sam u situaciji gdje nam čak i nude neke papire koje treba potpisujemo bez da nam dozvole da ih pročitamo i da onako smatraju da je vrlo ružno s naše strane što uopšte smemo da pitamo, da pročitamo što treba da potpišemo.
Da li imate možda neko pitanje za gosta sedmice, gospodina Miodraga Lintu, predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i predsjednika Saveza Srba iz regiona?
Da li će Srbiji zaista ikad ustati da ostvare svoje pravo u Hrvatskoj i da se negde, pa mislim, ne može, kažemo, naplati ta tortura koju smo preživjeli, ali barem da ostvarimo neka svoja prava. Iako je zakon takav, oni nalaze način da ga zaobilaze i da ga krše na pojedinačnim primjerima kojih ima zaista bezbroj.
Eto, čuli ste pitanje.
Ponavljam još jednom, iz Hrvatske je tokom rata protjerano preko pola miliona Srba i Hrvatska država je ostvarila san ustaškog pokreta Ante Pavelića da stvori gotovo etnički čistu Hrvatsku državu. Sljedeći korak je bio politika legalizacije etničkog čišćenja, odnosno otimačine srpske imovine. U slučaju gospođe Dragane, odnosno njeno pitanje da li će ta imovina biti vraćena, to će biti teška borba. Ja želim samo dati jedan primjer da smo propustili kao država Srbija veliku šansu da pitanje otimačine imovine pola miliona proteranih Srba, drugih oštećenih građana i srpskih pravnih subjekata pokrenemo još 2001. i 2002. godine, a posebno od 2004. i 2005. kad je Hrvatska krenula u proces pregovora za ulazak u Europsku uniju do 2011. godine. Daću vam samo jedan primjer. Sredinom 2010. godine Europska unija otvara pregovore sa Hrvatskom o čuvenom poglavlju 23 ljudska prava i pravosuđe. Upravo dve oblasti gdje se krše ljudska prava Srba i srpskih pravnih subjekata.
Ali mi smo im oprostili to.
Sad vam kažem, izbjeglička je zavičajna udruženja. Ja sam bio inicijator te čitave akcije. Smo pripremili jednu peticiju, izbjegli prognanih Srba iz Hrvatske, pripremili 12 ključnih, napisali 12 ključnih problema. Sva su se zavičajna izbjeglička udruženja složila, njih preko 100. Skupili 70.000 potpisa podrške oštećenih građana. Šta je bio cilj te peticije? Apel na Europsku uniju, na Srbiju, da se Hrvatska ne primi, odnosno da Hrvatska ne zatvori pregovore o poglavlju 23 dok ne riješi naše probleme. Mi smo apelovali na tadašnjega predsjednika Srbije Borisa Tadića, na tadašnju vladu Mirka Cvetkovića, da uzme našu peticiju i da sa tom peticijom ide u Brisel, pred Europski parlament, Europsku komisiju, Savjet Europe, prema Zagrebu i da traži rješavanje naših problema. Šta se desilo? Režim Borisa Tadića, čelni ljudi Srba u Hrvatskoj na čelu sa Miloradom Pupovcom, nisu podržali svoje protjerane sunarodnike. Podržali su Hrvatsku državu sa obrazloženjem. Neka Hrvatska uđe što prije u Europsku uniju. Kad Hrvatska uđe u Europsku uniju, ona će preko noći tobože postati veliki prijatelj srpskog naroda i Srbije i odmah će vratiti svoju imovinu. Ja sam tad rekao, 2010. i 2011. godine, da je to najveća politička glupost koju sam ja čuo u svome životu. Da će Hrvatska država u znak zahvalnosti da vraća imovinu preko pola miliona proteranih Srba i srpskih firmi. Šta se desilo? Hrvatska je zatvorila pregovore, odnosno Europska unija je zatvorila pregovore o poglavlju 23 2011. godine, 2013. ulazi u Europsku uniju i od 2013. godine u znak zahvalnosti šta radi Hrvatska? Počinje proces razbijanja dvojezičnih tabli u Vukovaru i na krajiškom području i počinje novi proces dodatne rehabilitacije ustaške ideologije. Eto, to je Hrvatska vratila u znak zahvalnosti Srbiji što ju je pustila bez ikakve borbe da postane član Europske unije. Evo, još jedna rečenica. Šta im je Hrvatska? Hrvatska im je danas, kad čujete iz Hrvatske, veli, mi ćemo da učimo Srbiju o ljudskim pravima. To je isto kad imate poznatog lopova u selu koji krade i znaju građani da je on lopov i sad taj lopov dobije u opštini certifikat da drži predavanje ljudskim pravima i vrati se u selo i kaže: gospodo, evo vidite, ja imam certifikat da vas učim ljudskim pravima. Šta kažu građani? Pa pogledajte licemirja, pa pogledajte dvostrukih standarda vezano za ljudska prava proteranih Srba.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
10:41, slušate sedmicu Radio Beograda 1, tema zašto Hrvatska uporno krši Bečki sporazum o sukcesiji na štetu Srbije. Procenjuje se da je vrednost imovine preduzeća iz Srbije u Hrvatskoj u trenutku raspada SFRJ iznosila oko 1.800.000.000 evra, a hrvatskih u Srbiji oko 800.000.000 evra. Neke procene govore da je reč, kada se sve sabere, o imovini vrednoj bar nekoliko milijardi evra. Sa nama je u ovom trenutku advokat Zoran Ristić iz Novog Sada, koji je osnovao udruženje Oteta imovina kao odgovor na nezainteresovanost evropskih institucija kada je u pitanju pravo građana Srbije na zaštitu imovine. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav svemu u studiju, vama gospođo Boka.
Hvala.
Za zalaganje na ovu temu koja je aktuelna, a i nužno potrebna zbog njenog značaja za ne samo građane, nego i za pravo, a i pozdravljam gospodina Lintu normalno, zbog poznanika i prijatelja, u tom pravcu i pozdravljam njegove stavove koji su dosta narativni. Mene podsjeća na ono rimskog tribuna koji faktički narodnim jezikom govori ono što tišti ljude koje on zastupa u ovom momentu, a njih je veliki broj.
Vaše udruženje Oteta imovina okuplja 28 preduzeća, ne samo iz Srbije, već i iz Bosne i Hercegovine, preduzeća koje imaju imovinu u Hrvatskoj. Stigli ste do Strasbura, dobili ste čudan odgovor, šta radite dalje?
Da, to je pravo pitanje, gospođo Milena. Zorana. S tim da napominjem, Zorana, pardon, izvinjavam se, da u momentu nam pristupaju i druga pravna društva i da za razliku od ovoga što je tema emisije, mi imamo jednu pravnu poziciju koja je dosta šira, a to je mi zastupamo, odnosno štitimo i pokušamo štititi vladavinu prava i prava firmi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Naše udruženje u ovom momentu ima duplo sedište. Jedno je u Sarajevu, a drugo je u Beogradu. Imamo tendenciju da postanemo međunarodno udruženje i to je moj cilj, da osnovimo filijalu u Cirihu, jer smatramo da bi na taj način to pitanje digli možda na međunarodni nivo.
Mislite da je to neophodno?
Pa nažalost jeste. Ja bih naglasio jednu stvar i otprilike opisao bih jednu genezu problema koja traje stvarno ovako kako je gospodin Linta napomenuo 1991. Ali najvažniji datum u ovom svemu i najrigidni, najgori pravno se desio 26. maja juna 1992. godine. Franja Gregurić, tadašnji premijer vlade Hrvatske, donosi jednu uredbu, od vlada donosi uredbu, obrazložio je gospodin Gregurić, indikativni su tačka 2 i 3 te uredbe. I molim vas pažljivo me slušajte. Član 2 te uredbe glasi: sva nepokretna imovina pravnih subjekata sa područja Pokrizbe se ima oduzeti. Član 3 glasi: sva pokretna imovina, hartije od vrednosti, prava i novčana potraživanja se oduzimaju. Ja se ne sećam, to se zove u vojnom terminologiji se zove konvestracija. Znači, vi imate jedan moment da vam neko u datom momentu aktom pera oduzima ono što se stvarali čitavog života. U aktu javnog prava to je eksproprijacija. U pravnom rečniku građanskog prava to ne postoji, jer mi možemo našu imovinu da prenesemo samo dobrovoljnim ugovorom. Ne postoji mogućnost da vam iko van institucionalno i na divni način, za način divljeg zapada, oduzme ono što ste vi godinama stvarali.
Ali to se dogodilo.
To se dogodilo i moram naglasim, pošto sam ja rudar prava, i to gospodin Linta zna, mi rudarimo pravo. Zašto rudarimo? Zato što već uporno, preko 12 godina smo pokušavali i nažalost nismo uspeli da držimo da su sudovi Hrvatske nezavisni sudovi, da je Hrvatska država vladavine prava i da će ona poštovati evropske norme.
Gospodine Ristiću, oprostite, koja je sljedeća instanca koju ćete vi da se obratite, s obzirom da vidimo da ste dobro organizovani?
Gledajte, mi za razliku od ovoga što je do sada bilo, a to je znači sud u Crnoj koji je i samo isključivo se vezao za ovo što je Linta pomenuo. Ima jedna druga stvar koja moram da pomenuti, molim da ne prekrete, jer je jako bitna da znate.
Znači, imamo malo vremena za razgovor.
Znam, ali gledajte, Znači, Hrvati drže da mi nismo ni imali svoju, nego smo imali pravo korištenja. Kao što vi tražite, pa imate pravo korištenja, a ne pravo svojine. Ali se zaboravlja da smo prethodnim odlukama u Strasbourgu uspeli da izjednačimo srpsko pravo svojine sa engleskim, saksonskim i kontinentalnim pravom svojine. To je isto. Ista priča. E, kada smo videli da nama Strasbourg ne pruža odgovor i ne želi u stvari vrlo komotno da se ponaša na taj način, da prihvata jedan potpuno neshvatljiv akt Hrvatske države, mi smo onda odlučili da osnujemo nezavisno udruženje koje se zove oduzeta, ili kako vi rekao ste, oteta imovina, možda čak bolji izraz oteta imovina. Naime, dešava se u praksi nešto što vaši služavci moraju da znaju. Hrvati se ponašaju na dva načina. Prvi način je za zemlje ex Jugoslavije, Makedoniju i Sloveniju. Znači, slovenačka i makedonska preduzeća, odnosno pravna lica, su u Hrvatskoj dobila ono što im pripada. To je vrlo malo normalno i prema njima oni su vrlo konforni i apsolutno su vratili imovinu. Normalno da, da su i ovi vratili njima. Međutim, situacija je potpuno drugačija sa imovinom Bosne i Hercegovine i Srbije. Tim da je i to mala razlika. Nama su, kao što malo prekao, oteli. Znači, na putem akta otimačine. To je tipična otimačina koja je nepoznata u pravu. Potpuno se slažem sa gospodinom Lintom da se stvar znači, dogodila u vreme prije prilaska Hrvatske Evropskoj uniji. Naime, kada smo doneli sporazum normalizaciju odnosa za Hrvatsku 2006. godine, sve je bilo oročeno na 6 meseci. Kada je sporazum sukcesije usvojen 2002. godine, on je trebao biti usvojen i da bude završen za 6 meseci. Ja sam posjedu jednog dokumenta koji sam dobio pre neki dan, a to je predoje za kojim je Hrvatski sabor usvojio sporazum sukcesiji, koji je nadnaravni pravni akt, viši od zakona, i koji kaže da se ima stvar rešiti u roku 6 meseci po principu null und void. Šta to znači? To je pošto su engleske pravnici pisali sporazum sukcesije, oni pohranjeni srećnim Ujedinjenim nacijama. Oni su rekli, nema ništa, vratimo se nazad. Znači, ništa ne postoji. Jaki su ništa.
Znači, vraćanje na početak.
Na početak, jest.
I, molim vas, zaključak.
Kako se oni, zaključak jednostavan i vrlo jednostavan. Znači, pošto vi, gospodo iz Hrvatskog establishmenta, ne želite da vratite imovinu našim pravnim licima i fizički i našim lokalnim samoupravama, a pošto ste to uradili znači Sloveniji i Makedoniji, mi vas prijavljujemo kao udruženje nekomercijalnog tipa, nevladino udruženje Evropskom komitetu za prava čovjeka u Ženevi. To je organ Ujedinjenih nacija koji postoji istovremeno kao i Savet bezbednosti. On štiti medije. Pre neki dan je bila interesantna stvar da je Srbija dobila malo priču o tim medijama. Šta je značajka tog komiteta? Komitet može da osudi državu da ne poštuje ljudska prava. Ja se osjećam, gospođo, građanom drugog reda. Zašto sam ja manji čovjek? Da li meni treba žuta traka što sam Srbin ili što sam Bosanac u odnosu na Makedonca i Slovenca? Zašto oni dobivaju? To se zove, znači, jednostavno diskriminacija. Mi smo iz Srbije i Bosne diskriminisati.
Znači, ali tu je sada ovo vaše udruženje Oteta imovina koja će verovatno rešiti to pitanje. Oprostite, molim vas, jedna rečenica za kraj. S obzirom...
Ovo je isključivo moja ideja. Da. Ja tvrdim da po osnovu priče na diskriminaciju mi moramo sada da izjednačimo ta prava i da Ujedinjeni narodi osude državu Hrvatsku i nalože joj da sve ljude izjednači po veri, naciji i pravo na imovinu. To je svrha naše udruženja.
Hvala vam lepo. Bio je to advokat Zoran Ristić iz Novog Sada, koji je osnovao udruženje Oteta imovina, koja će se boriti, kako vidimo, svesrčanije za pravo da se zaštiti imovina Srbije i Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Gospodine Linta, evo čuli smo i podatak da su recimo mnoge firme koje i danas posluju tražile od Hrvatske svoju imovinu, ali su naišle na zid. Recimo Genex, Simpo iz Vranja, Metalac iz Gornjeg Milanovca, Tigar iz Pirota, Pančevačka Utva, Duvanska industrija iz Vranja koja je sada u vlasništvu Filipa Morisa, Beočinska cementara, Naftna industrija Srbije itd. Odgovora nema. Dakle, kada građani iz Srbije, kada firme iz Srbije mogu da očekuju da konačno počne da se primenjuje potpisani sporazum, Bečka konvencija i ovaj aneks G?
Pa jedna stvar mora biti jasna ovdje svima u Srbiji. U Hrvatskoj nije moguće pravnim putem ostvariti svoja ljudska, imovinska, stečena i svaka druga prava.
A koji je to, taj drugi
Hrvatsko put? Pravosuđe nije ni nezavisno pravosuđe, nije profesionalno pravosuđe, to je isključivo etnički motivisano pravosuđe koje je u funkciji, ponavljam, često u javnosti cementiranja etničkog čišćenja pola miliona Srba i legalizacije otimačine imovine protjeranih Srba, drugih oštećenih građana i srpskih pravnih subjekata, odnosno srpskih firmi, banaka i drugih institucija. Podsjećam ponovo, propustili smo kao država veliku priliku od 2001. do 2011. 12. godine da kao država kandidujemo to pitanje, da ga internacionalizujemo i da sa konkretnim podacima izađemo pred međunarodnu evropsku javnost i pred sve relevantne međunarodne organizacije. Šta nam je sada činiti? Moje mišljenje, ja to često ističem, da pitanje Srba u regionu, dakle, pre svega Srba u Hrvatskoj, Srba Federaciji BiH, Srba u Crnoj Gori, treba da bude jedno od državnih i nacionalnih pitanja u Srbiji. Da bi država trebala da osnije jednu posebnu državnu instituciju. To bi moglo da bude ministarstvo za Srbe u regionu, koje bi bilo zaposleno jedan broj stručnjaka, eksperata, profesionalaca, da to ministarstvo ima jedan značajan budžet, odnosno budžetska sredstva i da to ministarstvo svaki dan se bavi samo pitanjem položaja Srba u regionu, da se bavi pitanjem otetih, imovinskih, stečenih, statusnih i svih drugih prava i fizičkih i pravnih lica. Nije moguće, nažalost, to je moje mišljenje, ni udruženje gospodina Ristića, ni bilo koje drugo udruženje da samo bez aktivne uloge države Srbije bilo šta učini. Podsjećam pogotovo sada kada je Hrvatska članica Europske unije od 2013. godine, kada u jednim složenim geopolitičkim okolnostima u kojima se sada nalazimo, se udruženja i pojedinci sami vrate svoje imovinu. Mi ne možemo, vidimo neobjašnjivu, a istovremeno i očekivanu čutnju Europske unije, Europskog parlamenta, Savjeta Europe, Europske komisije na kršenje ljudskih i nacionalnih prava Srba u Hrvatskoj, na otimanje srpske imovine u Hrvatskoj. O tome se na otvornu rehabilitaciju ustaštva i ustaške ideologije u Hrvatskoj. Dakle, potrebna nam je jedna sistematska, uporna, stalna borba uz aktivnu podršku države Srbije i tada će biti ta borba veoma teška, ali tada se otvaraju nekakve mogućnosti. Ako tu borbu vode samo pojedinci i samo udruženja, plašim se da su šanse za uspjeh gotovo minimalne.
Evo samo jedna ilustracija, ovaj javni poziv kojim smo i počeli ovu emisiju današnje izdanje sedmice, javni poziv za podnošenje ponuda za zakup 15 nekretnina ima rok za podnošenje 10. decembar do 10 sati. U međuvremenu, dakle, to će biti realizovano. Samo da kažemo, evo jedan primjer, zakup je na 30 godina, a planira se recimo da godišnji zakup za kuću u Gradcu na 4 sprata sa pomoćnom zgradom i dvorištem preko 300 kvadrata, prvi red do mora, bivše odmaralište Trgovci, ima početnu cenu zakupa od 1000 evra godišnje. Ruševna zgrada, tako je ocenjena, njoj nije potreban sertifikat. U ponudi su i odmarališta robnih kuća Beograd.
Moramo uvijek, ovdje ponavljam, moramo da znamo da je Hrvatska naš neprijatelj.
nemojte baš tako.
Da Hrvatska grubo vodi neprijateljsku politiku. Pa kako ćete nazvati državu koja odbija da poštuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja odbija da poštuje evropske i međunarodne standarde u oblasti imovinskih stečenih prava, znači koja odbija, koja odbija dijalog. Pa kako da nazovem državu koja je donijela 2010. godine, molim vas, je vrlo važno, donijela 2010. godine u Hrvatskom saboru jednu deklaraciju o takozvanom domovinskom ratu, gdje je rekla zvanično Hrvatski sabor, pazite, da su Srbija, JNA i Krajiška Srbija agresori, a da je Hrvatska tobože vodila oslobodilački pravedan rat. To je laž, to je besmislica. Mi moramo stalno Srbiji, i ovim završavam, da ponavljamo da je istorijska činjenica da je režim Franje Tuđmana, proustaški režim Franje Tuđmana izvršio agresiju na Jugoslaviju, na Srbe u Hrvatskoj s ciljem stvaranja etnički čiste hrvatske države po uzoru na zloglasnu NDH Ante Pavelića. I mi tu priču moramo ponavljati. Ne smijemo da ćutimo da smo mi agresori, jer upravo teorijom agresiji hrvatska pravda otimanje imovine pola miliona Srba i otimanje imovine srpskih pravnih subjekata, odnosno firmi, banaka i drugih institucija.
Bio je to Miodrag Linta, predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu i predsjednik Saveza Srba iz regiona. Bila je to sedmica, emisiju su realizovali majstor tona Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Zorana Bokan, ostanite uz Radio Beograd 1.